Todos los venres, a las 2:05 de la tarde, toda información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirige e presenta Jacobo Castro.
¿Qué tal? Benvidos, benvidas unha semana máis a Sintonía Deportiva aquí na antena de Radio Oleiros. Oxe, temos un programa casi de cerre de temporada, porque de peche de temporada, porque oxe vai a ser o último programa que imos ter de Sintonía Deportiva hasta despois do verán. Non se acabarán as entrevistas deportivas, ni moito menos aquí en Radio Oleiros. Seguiremos no outra mirada intentando achegar todo o que se xa noticia no deporte, pero o programa, como programa, non vai voltar ata despois do verán, como dicíamos. Hoxe vamos a facer un especial de peche de temporada. Nun ratiño, nada, en un par de minutos, imos a estar con Ruth Balbis do equipo do Club Ximnasia Cordes para que nos conte como foi ese campeonato de ximnasia estética no que estiveron a semana pasada e que rematou con moi boas sensacións. Tamén imos estar hoxe con Manu Taibo, que ten moitos retos por delante, o patinador do Club Rabadeira, o leirense, que vai a estar, sen ir máis lonxe, coa selección española no europeo que vai a ver en un par de semanas e que este ano vai facer xa na categoría senior, porque como xa saben abandonou a categoría juvenil. Eso vai estar connosco na primeira parte do programa. Na segunda parte, nada, mínimamente imos repasar un pouco o vimos facendo nestos dous últimos días, como queda a situación dos equipos de fútbol de Oleiros, como rematou a tempada e o que espera o vindeiro ano, porque xa saben que hoxe 30 de xuño a nivel futbolístico, aínda que con competición xa rematou hai unhas semanas, a nivel de clubes a temporada péchase hoxe, 30 de xuño remata a temporada de fútbol 2022-2023 e a partir de mañá, a partir do 1 de xullo, comeza a 23-24. Esperemos que unha tempada de moitos éxitos para os equipos de fútbol de aquí de Oleiros en todas as súas categorías. Así que nada, con esto pretendemos chegar, xa decimos, alrededor das 3 menos cuarto, 3 menos 20, onde pecharemos este Sintonía Deportiva, que, como digo, non volverá ata despois do verano. Comezamos agora coas nosas entrevistas en Sintonía Deportiva en Radio Oleiros. O Club Ximnasia A Cordes logrou a pasada fin de semana a medalla de bronce no Campeonato de España de Ximnasia Estética de Grupo na categoría Junior. O campeonato foi en Huesca, tamén acudiron outros equipos do Club Ximnasia A Cordes, outras categorías como tres equipos infantis, pero finalmente conseguiuse esa medalla. Este campeonato significou o peche de tempada para o equipo de Ximnasia Estética do Club Ximnasia A Cordes. Temos por aquí connosco a adestradora de membra do Club Ximnasia A Cordes, Ruth Balbis. Que tal, Ruth? Moi boas.
Hola, boa tarde. Que tal?
Bueno, o primeiro, noraboa por ese éxito, noraboa para ti, noraboa para as rapazas tamén que conseguiron ese bronce. Quería comezar por isto último, por ese campeonato de España de Ximnasia Estética de Grupo, que na categoría junior deixou un resultado, bueno, foi un bronce, iba a decir inmellorable, podía ser mellor, evidentemente, pero un gran éxito para o Club Ximnasia Cordes.
Pois moitas grazas, porque estamos moi contentas pola progresión que leva toda a modalidade dentro do clube, pero en concreto en esta ocasión o equipo junior, que tivo unha progresión, bueno, esta tempada, genial, sabes? Entonces, por suposto que podía ser un poquinho máis, seguiremos traballando para seguir nos primeiros postos, pero o nivel que existe agora mesmo a nivel nacional na categoría junior e senior é moi alto, entonces estar aí entre os tres primeiros postos é unha alegría para todas.
Como foi o torneo? Quero dicir, en algún momento ou antes de ir, xa vou antes de ir, pensabades que tiñades opción de medalla ou foi algo máis inesperado?
Sí, bueno, levábamos toda a ilusión porque ao longo da tempada competimos na Copa de España, que ten tres fases, tanto na primeira como na segunda, quedamos segundas clasificadas. Ademais, nos clasificamos para ir ao campeonato europeo en Finlandia, entonces veíamos como que estábamos este ano a bon nivel, ben competitivas co resto dos clubes que son así máis fortes nestas categorías. Entonces sí que levábamos expectativas, tiveron dúas grandes actuacións as rapazas e pechamos a tempada o mellor posible, que era con esta medalla tan deseada.
Como dicimos, foi en Huesca, xa eso implica un desplazamento bastante importante. En este caso, ia dicir un desplazamento moi numeroso, porque claro, tamén levaste, se non me corrixes, tres equipos infantís.
Efectivamente, mira, en total éramos 35 persoas na expedición. Os equipos de ximnasia estética de grupo, a diferencia da ximnasia rítmica, son moi numerosos. Temos pois as categorías infantiles, equipos.
Ui, parece que perdemos por aí un pouco a Ruth, a ver se a recuperamos.
Agora, mellor?
Agora mellor, sí.
Sí, disculpa. Digo que os equipos en sí, xa de ximnasia estética, son moi numerosos. Porque, por exemplo, nas categorías infantiles, os equipos están formados entre 9 e 10 ximnastas. Entonces elevábamos un montón de rapazas que competían por primeira vez tamén a nivel nacional e que se están como estreando na nova modalidade en ximnasia estética de grupo dentro do clube. Entonces, bueno, foi unha experiencia en moitos niveis, as que se iniciaban pois nesta modalidade, viaxando por primeira vez tamén sen as súas familias, e despois as que levan moito máis tempo como a nós, que é a categoría infantil 12-14 e o equipo junior, que xa son veteranos e xa sabían, bueno, un pouco de que vai todo isto da competición, da viaxe, e a verdade que viñemos moi contentas todas.
Máis alá desa medalla, como dicíamos, foron tres equipos infantis que non trascendeu tanto o resultado que tiveron, pero imagino que tamén foi, neste caso, moi positivo, non?
Sí, positivo en canto a experiencia. Positivo en que, como te decía antes, para dous dos equipos, as máis pequeniñas que están formadas entre idades de 8 e 10 anos e as de 10 e 12 anos, era a primeira vez que empezamos con elas en setembro en esta modalidade, e era a primeira vez que competían a nivel nacional. Entonces, coller experiencia, coñecer outros equipos, todo o que implica días en expedición, de dormir fora, a relación con outras compañeiras, con nostas e adestradoras, eso é o que vai facendo que collamos experiencia, que poquinho a pouco, bueno, elas vayan coñecendo máis a disciplina deportiva, pero tamén creando máis convivencia entre elas e bueno, forxando aí a relación en equipo. Entonces, para nós é moi moi importante toda esta parte, a parte dos resultados deportivos, que veñen, si esperemos, máis adiante, como co Junior agora.
Claro. Como dicíamos tamén, remata a tempada con esta competición. Que valoración, máis alá deste último éxito, se pode facer da tempada? Escoitote insistir moito na progresión, non? Que é algo moi importante, sobre todo desde o teu punto de vista como adestradora, tamén importante, porque eso é significa que estás a facer ben o teu traballo, e sobre todo que as rapazas neste caso están crecendo como ximnastas. Cal é a valoración que faz de toda esta temporada,
Pues, facemos unha valoración moi positiva porque temos agora nenas en categorías base, por chamar de alguna maneira, ¿no?, que vai a ser o futuro desas categorías junior e senior, que é onde se compite a nivel internacional. Entonces, é moi importante irlas formando, que vayan collendo experiencia, que se motiven e que estean contentas na práctica deportiva. Entonces, por esa parte, estamos moi contentas de ter as rapazas motivadas e felices de facer o que fan. Por outra parte, despois temos os resultados super positivos do conxunto na categoría junior, de poder participar por primeira vez con este equipo a nivel internacional, como foi a experiencia no Campeonato de Europa en Vantaa, en Finlandia, que foi increíble.
También,
poder rodearte de dos grandes equipos finlandeses, de Estonia, bueno, foi unha pasada a Bulgaria. A verdade é que iso é outro mundo e é unha pasada non só pola viaxe, sino tamén eso, por coñecelos en directo. E ademais, por último, me gustaría destacar que fixemos este ano tamén a segunda fase da Copa de España no Palacio de Riazor, en colaboración con o Concello de da Coruña, e entón tamén tivemos a oportunidade de organizar e de ser anfitrionas de un dos campeonatos. Entón, vamos, este ano tivemos moitas experiencias moi positivas e nos dá moita confianza para seguir traballando así para o ano que ven.
Claro. De cara ao ano que ven, que podemos agardar? Non sei se antes falabas de continuar esa progresión, non, do equipo infantil, por exemplo, que viviu esta experiencia agora, pero que podemos agardar?
Pois mira, vamos a manter casi seguro as mesmas categorías. Temos rapazas que suben a categoría junior, vamos a ver como plantexamos agora a nova tempada, pero a nosa idea é seguir mantendo cas de categoría junior este intento de competir a nivel internacional e seguir creando base nas categorías máis pequeniñas como son as infantiles, seguimos formando poquinho a pouco e quizás máis adiante, cando teñamos aquí o novo pabellón, tamén organizar algo aquí en Oleiros, que estamos desexando todas.
O multiusos, refíreste aí.
O multiusos, eso é. O multiusos, sería estupendo.
Bueno, Ruth, como sempre que falamos, se hai alguén que nos este escoitando e que diga eu quero empezar a facer ximnasia, neste caso estética, ou que queira ou que teña unha filla, un fillo que este interesado, un neto, neta, que teria que facer, e sobre todo cando empezades a traballar outra vez, porque sei que o equipo a parte de ximnasia rítmica aínda ten algún campeonato máis, sí. Na parte de ximnasia estética, cando voltades?
Estiramos un poquinho máis ata o 15 de xullo e os equipos nacionais regresan xa despois a mediados de agosto, pero despois así o curso normal para todo o mundo empezará a principios de setembro. Temos moita información nas redes sociais, sobre todo en Instagram, Facebook,
sí.
Eso en Escola Xinas e Acordes, e aí poden contactar. A semana que ven empezamos un campus de ximnasia que podría ser interesante para aquelas persoas que se queren achegar e conhecer as dúas modalidades, porque vamos a estar, bueno, pues eso, de unha forma máis lúdica, traballando con estas modalidades deportivas, ximnasia rítmica e ximnasia estética de grupo, con nenas que forman parte do clube e tamén nenas de fora. Entón é unha experiencia que igual pode ser interesante eso para probar e ver de que se trata o que facemos. Vamos a estar no pabillón de Perillo,
do
colexo de Valle-Inclán, de 9:30 a 1:30. Ainda se poden anotar se alguna ou algún rapaz lle apetece coñecer os nosos deportes.
Efectivamente, está toda a información no perfil de Instagram tamén, e vai ser do 3 ao 7 de xullo, que é a próxima semana, e do 10 ao 14 de xullo, que é a seguinte.
Eso é.
Bueno, pois nada, Ruth, moitísimas grazas por estar connosco, reiteramos esa noraboa, que teñades un feliz verán, falamos a volta das vacacións.
Genial, moitísimas gracias por estar aí sempre.
Nada, ata logo, chao.
E da ximnasia estética vamos a falar de patinaxe, porque nos últimos días tivemos diferentes noticias relacionadas co club de patinaxe Rabadeira. Por exemplo, sen ir máis lonxe, hai apenas 2 semanas estivo no campeonato de España de velocidade en circuito que se disputou en Castellón e conseguiu 7 medallas. Despois, nos últimos días coñecíamos que 2 rapaces do clube van a estar no europeo coa selección española, van a ser Manu Taibo e Raúl Couto. Polo tanto, temos moitas noticias. Para falar desto, temos connosco ao propio Manu Taibo. Que tal, Manu? Moi boas.
Hola, buenos días, que tal?
Bueno, o primeiro, preguntarche por ese campeonato de Europa que vai a ser en Francia dende o próximo día 16, é dicir, quedan apenas pouco máis de 2 semanas ata o día 23. Vades a estar aí, tanto ti na categoría senior como Raúl na categoría juvenil, fochedes seleccionados por España, non?
Sí, sí, así es. Pues por los resultados de toda la temporada, campeonatos de España y unas y un tipo de selectivo que nos hacen, que es un fin de semana de pruebas específicas, pues ya sea de fondo o de velocidad, pues salimos Raúl y yo, cada uno en su categoría, seleccionados para participar allí en Francia.
Se non estuve equivocado, ti xa estiveches en alguna cousa máis coa selección, non?
Sí, yo llevo desde 2019, bueno, con excepción de 2020 que no hubo competiciones, pero desde 2019 compitiendo con la selección española en las dos categorías inferiores. Y si te acumulo varios títulos con ellos.
Sí, no, referíame máis ao tema da categoría senior. O teu primeiro campeonato coa categoría senior coa selección ou non? Ou xa tiveches algún antes?
No, yo este es mi primer, claro, primer con la categoría absoluta, es mi primer campeonato.
O teu primer campeonato, claro, vale, entendo. Sobre eso tamén quería preguntarche, porque últimamente cando vemos os resultados tal, claro, ti como comentabas agora, estás empezando na categoría senior, aínda así estás a ter bons resultados, sen ir máis lonxe, aí conseguiches unha medalla no campeonato de España de velocidade, pero como está sendo a tua adaptación a categoría senior?
Bueno, pues yo creo que como en todos los deportes, cuando entras en la categoría absoluta, pues es complicado, porque aunque vengas con muy buen nivel en categorías inferiores, pues el salto de nivel es bastante grande. Pero bueno, pues voy compitiendo, mejorando, intentando parecerme y hacer cosas que hacen los que ya llevan más años ahí. Y nada, es difícil, pero bueno, se lleva bien.
Esto faleino tamén unha vez cando estivo aquí conosco Lucas Yáñez, que en este caso patinaxe artístico, pero bueno, existe certo paralelismo entre el tipo, los títulos conseguidos nas categorías inferiores. Preguntáballe como é chegar á categoría absoluta cando ves de triunfar tanto nas categorías de abaixo, e sobre todo como te recibe a xente que hai aí na categoría absoluta, porque claro, ti cando chegas á categoría absoluta non chega calquera, chega alguén que foi campeón en categorías inferiores. Esa chegada como é?
Bueno, hai bastantes maneras de llevarlo. Yo creo que la mejor es saber que vas a entrar en un territorio así en el que no vas a tener todo tan fácil. Tampoco era fácil en categorías inferiores.
No, evidentemente, claro, que no.
Pero es un poquito más difícil. Y pues la gente que ya lleva muchos años y que sabe que puede ser rival, pues te pone el ojo encima y te vigila pues bastante, porque sabe que tienes esa posible progresión, que digamos, de nivel. Y bueno, pues sí que te tienen así un poco más vigilado. Pero yo creo que pues tienes presión también, porque evidentemente todo el mundo piensa pues cómo lo hará en categoría senior, donde ya se junta con todos los mayores. Pero bueno, yo creo que hay que saber llevarla, tampoco agobiarse por no conseguir los resultados esperados el primer año o el segundo, e intentar hacerlo lo mejor posible.
Imos falar de ese campeonato de España, que foi en Castellón, que ti conseguiches un ouro en 15.000 eliminación, non?
Sí, así es.
Correcto. ¿Cómo fue esa prueba?
Bueno, es una carrera, es la más larga de todas las, sin contar el maratón, que es solo un tipo y no se corre en todas las competiciones oficiales. Es la carrera más larga que hay. Son esos 15 kilómetros y en cada vuelta, el último que pase por la línea de meta queda eliminado y se disputa el pódium en la vuelta final. Y nada, fue una carrera que la fue controlando varios equipos, porque, pues eso, hay gente también muy buena, yo qué sé, el equipo de Victoria es muy bueno, claro. En Valencia hay gente muy buena, pues yo no tengo tanto equipo así como quien dice para disputar arriba la carrera, pero fui ahí pues siempre conservando bien la posición, intentando ir siempre bien colocado para evitar choques, para evitar caídas, para evitar empujones y demás, y nada, y al final pues tuve suerte también, de no me pasó nada, estuve bien colocado todo el rato, y en la última vuelta pues conseguí ahí meterme entre los otros dos chicos, entre el segundo y el tercero, y gané. Llegué primero a meta.
Imagino que en este tipo de pruebas, por lo que dices, sobre todo por lo tema de los equipos y tal, hay bastante tema de estrategia, ¿no? Porque claro, estás ahí corriendo, sobre todo con esta modalidad de donde último que pasa por la meta queda eliminado. Imagino que cuando quedades, menos, 6, 7, 8, ahí entra mucho en juego a estrategia, que hay que estar muy atento, sobre todo, porque imagino que claro, se van en equipo, de un momento a otro pueden intentar dar un sprint y dejarte atrás y tal, y también, además do desgaste físico que imagino que ten hacer 15 kilómetros patinando, también ten esa parte mental.
No, sí, está claro. A ver, en el patinaje a velocidad hay dos más o menos grandes modalidades, que son la velocidad y el fondo, como en ciclismo, atletismo y demás. En la velocidad es muy importante la estrategia, pero al final es mucho más potente y de velocidad, o sea, ya... Y es mucho más difícil, pero en el fondo sí que es muy importante esa parte mental y de lectura de carrera, que es eso, muchas veces hay que saber qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, porque no es lo mismo hacer un sprint en la última vuelta que hacerlo a falta de dos. Hay que saber muy bien llevar eso. Y muchas veces pues se ganan o se pierden carreras por buenas o por malas estrategias. Y cuando corres contra equipos con varias personas, pues es todavía más complejo, porque no tienes que vigilar a uno, tienes que vigilar a más, pero sí, es importante.
Por ir rematando, quería preguntarte diferentes cosas. O primero es, ¿qué esperas de esa prueba coa selección de ese europeo? No sé con qué idea vas, se consideras que haya posibilidad de conseguir unha medalla, se igual como é a tua primeira competición é un pouco a tua primeira competición na categoría un pouco pronto, como enfocas?
Pues si te soy sincero, no tengo ningún objetivo claro, porque acabo de llegar a la categoría y, aparte de que acabo de llegar a la categoría, cada año pues el nivel siempre es altísimo, pero varía muchísimo. A lo mejor un año puede ser primero y al año siguiente décimo, y tú no empeoraste, solo que mejoraron el resto. Y pues eso, como nunca llego a una competición, y sobre todo las de este nivel, pues eso, se junta mucha gente con un objetivo claro. Siempre el objetivo siempre es ganar, pero eso, no te sabría decir un puesto ni un rango, de hecho, pero sí, pues hacerlo lo mejor posible, salir de las carreras contento y orgulloso del trabajo de mi equipo también. Y eso, si es una medalla, si es un oro, pues también, si es un top 10, pues que sea un top 10, pero hacer lo mejor posible.
En ese campeonato de España, en Castellón, en la categoría juvenil, estivo Raúl Couto, que alguien que te vaya a acompañar, ainda que en otra categoría en esta convocatoria de la selección española. ¿Cómo es a su situación? En el sentido de que, claro, al final compartides club, tives de esa categoría, de ser importante también y tal, nos años anteriores y tal. No sé si le das algún consejo, se falas mucho con él sobre o tema, porque él también, non, por lo momento no a tu nivel, pero sí que está consiguiendo importantes éxitos también.
Sí, a ver, está claro, ahora mismo Raúl ya entró en la primera categoría en la que se pueda participar con la selección, y los resultados, pues, o sea, no hay mucho que decir, hablan por sí solos. Alguien que es campeón de España y varias medallas, varias veces campeón de España, el nivel que tiene y que cogió pues en estos últimos años, la progresión que está llevando es, pues, por no decir perfecta, pero casi, o sea, perfecto. El nivel que está alcanzando es muy bueno, y yo creo que esos son los pasos que tendría que ir siguiendo para, pues eso, para algún día pues ser el mejor, o ser campeón del mundo, o ser campeón de lo que sea, pero eso, lo que está haciendo, yo creo que es lo correcto. Sí que es verdad que tiene muchísimas cosas que mejorar, tiene muchísimo que entrenar, y eso, y yo pues le intentaré ayudar, ya sea desde el club, desde como compañero del club, como compañero de la selección o como amigo suyo. Pero sí, la verdad, lo está haciendo muy bien, y espero eso, llegará al Campeonato de Europa y estoy seguro de que habrá cosas que le sorprendan para bien y para mal, pero eso, espero que lo haga muy bien y yo confío en que tiene el nivel y la cabeza suficiente para llegar allí a Francia y hacerlo bien con el equipo.
Pues seguro que sí. Remato, Manu, preguntándote qué vos queda, porque claro, ahora ides a este europeo, a tu 23 de xullo, no verán ides ter máis cousas, hai vacacións, como vai o tema?
Bueno, yo después del Campeonato de Europa, creo que, no me equivoco, a finales de agosto sería el Campeonato del Mundo. Para ese ya solo podría participar yo, porque solo es para categoría senior y junior. Raúl ya no podría participar. Y depende de que pueda ir o no, de los resultados que consigan el europeo. Pues un par de días o semanas más tarde del europeo, a decisión del seleccionador, sacará una lista de convocados para el Campeonato del Mundo. En el caso de que ya no esté yo ahí, pues sí que ya descanso y a liberarse un poco para afrontar la temporada que viene con ganas. Claro. Y si no, pues sería hasta eso, hasta el Mundial, a finales de agosto, más o menos, es que no me sé las fechas exactas,
sí,
pero
bueno,
por ahí.
Por esa época.
Y sí, sería seguir entrenando hasta ahí y ya a eso, a descansar un poco menos, que ya queda más tiempo, pero sí.
Bueno, pois nada, Manu, moitísima sorte nese europeo que, como decimos, comeza o día 16 de xullo, ainda quedan pouco máis de dúas semanas, pero estaremos ainda así atentos ao que fagades tanto Raúl como a ti nese campeonato. Grazas por estar connosco, un saúdo.
Venga, vosotros, gracias.
E imos rematar o programa de hoxe falando de un pouco como quedaron as cousas no mundo do fútbol, porque dicíamos que hai que saber, hoxe, sobre todo, que pecha a temporada, como quedaron as cousas para os equipos oleirenses. Vou empezar falando, os equipos oleirenses de fútbol, vou empezar falando de senior masculino. En Segunda Galicia, no grupo Coruña Mariñas Arteixo, rematou a tempada da seguinte forma. O Xuventude de Orneda foi sexto, permanece na categoría, o San Pedro décimo, tamén permanece, e o Santa Cruz tamén vai seguir, foi décimo cuarto. En Terceira Galicia, no grupo Mariñas Arteixo, o Marino foi terceiro, pero cae unha promoción de ascenso, vai seguir na categoría na terceira o ano que ven, e tamén van seguir o Obrero, que foi sexto, o Cristo Rei, que foi oitavo, o Unión Campestre, que foi noveno, o Hércules, que foi décimo, o Mercurio, que foi décimo cuarto, en teoría o San Pedro B, que foi colista, veremos se segue, se o San Pedro fai filial, pero se o ten, vai seguir nesa categoría. En senior masculino hai que dicir tamén que na Copa Coruña o San Pedro chegou a cuartos de final, onde perdeu co Victoria por un 2, o Marino perdeu en 16avos co Laracha, un 3 na casa, o Mercurio na mesma ronda co Carral, e despois na primeira ronda caeu o Obrero co Relámpago, o Mercurio co Sada Club de Fútbol, o Hércules co Bisantoña, o Cristo Rei perdeu co propio Atlético San Pedro e o Xuventude de Orneda co Marte. Temos que falar agora de senior feminino. Recordar que na segunda división galega, no grupo 1 esta temporada, o San Pedro foi campeón, xogou a promoción e caeu na última ronda. O ano que ven vai xogar nesa mesma categoría, na segunda división galega. Na terceira imos ter o Obrero, que quedou último na táboa na fase regular, e o Unión Campestre, que tivo moi mala sorte, porque foi terceiro na fase regular, perdeu na primeira ronda da promoción de ascenso e tivo que xogar unha ronda de permanencia en segunda galega, que tamén perdeu. O ano que ven vai estar, como dicimos, na terceira galega. Na Liga de Fútbol 7 femenina, na fase regular o Santa Cruz foi campeón, o Unión Campestre B terceiro e o San Pedro B cuarto. Na fase de grupos polo título, únicamente o Santa Cruz foi quen de chegar á final, que xogou contra o Marte. Finalmente, caeu e foi subcampeón. De seguir xogando o Fútbol 7, o ano que ven estaría na mesma liga. Se des o salto Fútbol 11, todo indica que comezaría en terceira. Recordar que na Copa Coruña femenina, en oitavos de final foi eliminado o San Pedro, que empatou a 2 na casa co Sporting Burgo e perdeu en penaltis. O mesmo como lle pasou a Unión Campestre co Carral, o Obrero tamén caeu nesa primeira ronda perdendo 0-1 na casa co Iris. Na categoría de veteranos, dicir que en primeira Galicia, no Grupo Coruña, Xuventude de Orneda foi noveno, vai seguir nesa categoría. En segunda Galicia, no Grupo Coruña, o San Pedro foi 12º e vai seguir na categoría. Descendeu Unión Campestre, que foi antepenúltimo, vai estar o ano que ven en terceira. En terceira van a seguir tamén o Atlético Perillo, que foi 5º no Grupo Coruña 1, Obrero foi 13º, o Marino antepenúltimo e o Mercurio pechou a táboa. Na Copa Coruña de Veteranos, o Perillo caeu nos cuartos de final co Miño por 2-4 na casa. Nos 16avos foi eliminado o Marino, que perdeu 0-2 co Victoria, e o Xuventude de Orneda, que empatou a 1 co Sporting Burgo na casa, pero foi eliminado nos penaltis. En canto ás categorías inferiores, dicir que en Xuvenís, en Primeira Galicia, no Grupo Coruña B, na fase regular, o Atlético San Pedro foi 5º, o Cristo Rei 8º e o Unión Campestre 1º. Na fase de permanencia, o San Pedro e Unión Campestre, curiosamente, conseguiron a salvación, o Cristo Rei descendeu. Vai estar o ano que ven na Segunda Galicia, e ali vai estar con varios equipos, no, sí que vai estar en Primeira Galicia o Marino, que foi 2º na fase regular de Segunda Galicia no Grupo Coruña 2, conseguiu o ascenso a Primeira, eliminando, por exemplo, ao Santa Cruz nas eliminatorias. O Santa Cruz, que foi 4º na fase regular, o Unión Campestre B foi 10º e o Atlético San Pedro B foi 20º. En Segunda Galicia de Xuveniles tamén, no Grupo Coruña 3, na fase regular, o Obrero foi 20º. En Cadetes, en Primeira Galicia, no Grupo Coruña, tivemos na fase regular o San Pedro, que foi antepenúltimo e descendeu a Segunda Galicia. En Segunda Galicia temos no Grupo Coruña 2 ao Santa Cruz, que foi 6º, o Marino, que foi 8º, o Atlético San Pedro B, que foi penúltimo, e que presumiblemente, se o San Pedro vai, como San Pedro vai sou de categoría, o ano que ven non vai a estar. En Segunda Galicia, no Grupo Coruña 3, na fase regular, o Obrero foi 2º e o Santa Cruz B antepenúltimo. Na fase de ascenso, o Obrero caeu nas semifinais co Carral. E rematamos falando de categoría infantil. En Primeira Galicia, no Grupo Coruña, na fase regular, o Santa Cruz foi 8º e o Atlético San Pedro foi 12º. Os dous se van manter nesta categoría. Nesa categoría, o ano que ven vai a estar o Obrero, que foi primeiro no grupo 3 da Segunda Galicia e conseguiu o ascenso. Neste grupo 3 tamén estiveron o Santa Cruz B, que foi 8º, o Marino, que foi 9º, o Atlético San Pedro B, que foi 16º, e o Unión Campestre, que foi 17º. E por último, en Segunda Galicia de Infantis, no grupo 4 Coruña, na fase regular, o Unión Campestre foi 5º e o Cristo Rei foi 9º. E con isto pechamos o Sintonía Deportiva de hoxe, pechamos a tempada de Sintonía Deportiva, que vai volver despois do verán, cando comecen xa casi todas as competicións. Non se vai a acabar o deporte en Radio Leiros, porque imos ter cada semana, cada día, ademais, a nosa axenda deportiva, e en outra mirada, que sí que se vai manter polo momento neste mes de xullo, imos ter entrevistas deportivas e algunha noticia importante sobre o que están facendo os equipos oleirenses. Así que nada, moitísimas grazas por acompañarnos durante estos meses. Como decimos, Sintonía Deportiva volta despois do verán, e nos marchamos. Hoxe volvemos o luns ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros con outra mirada. Ata logo e boa fin de semana.